Атын азамат, сосын барып оның бір несі бойында қазақи несі өте жоғары. Намысшыл жігіт.
Одан кейін де бірталай жұмыстар жасадық. Троллейбустың кондукторы болып жүрдім. Барлық оқуда жүрген коммерческий автобустарда кондуктор болып жүрмін. Сонда троллейбустың кондукторы болып жүрген кезде класстастарым күлетін. Ой, мама, жүксерім болып жүрген нағыш деген сияқты. Оларға көрінуге тіпті ұялатын. Мамамыз екеуміз барлық оқуда базарға шығып біреуден сол жердегі тұрған киімдерді сатып алып, оны витринаға апарып сатып, өткен киім өтті, өтпегені өтпеді, сонымен жексұрын болып жүрген кездеріміз көп болған.
Өзінің арқасында өзі оқуға түсіп, сол музыка академияға жүрген атындағы академияға кірді.
Сол маған арман әнді айтып шыққаннан кейін әйгілі болып, жаңағы бақ берген бақты көтере алмаған кездер болған. Яғни мен керек емес адамдармен араласып кеттім. Яғни менің сол өнерімді мен емес, менің өнерім үшін ғана араласатын адамдар көбейді. Арақтыққа жақындық болып кетті, арақ ішкізді. Мені біреу аузыма ашып қидырған ештеңе жоқ, бірақ алып қойсайшы, алып қойсайшы, ой, ода тұрған не бар деген сияқты әңгімелермен кетіп, үшін бір сөзбен айтқанда араласатын адамдармен араласатын. Мен сондай сол адамдарды қатты жақсы көріп кеткенмін. Ай, осы менің туған ағамдай болатын ағаларым ғой, менің туғандай болатын қарындастарым ғой, менің туғандай болатын достарым ғой, бұлардан артықтан дос болатын ешкім жоқ деп. Мен ешқандай тойға бармадым да, тойға шақырып ақшасын береміз деген адамдарға да бармадым. Сол адамдар мәз болса екен. Содан келіп бірақ қана қорытынды жасау ғой. Негізінде өнерің үшін сыйлайтын адамдардан жақын болу керек, бірақ арақашықтықты сақтаған дұрыс. Өйткені сен ол адам деп емес, әнші деп сыйлап тұрған болу керек.
Бұл заңдылық деп ойлаймын. Оған мойымау керек. Тек сол үлкеннің несінен ойыннан шықсаң, мысалы сыйлы боласың.
Миллиондаған қыздың ішінен өзінің жақсы көріп сүйіп таңдаған жарымды таңдап, екіміздің танысқанымыз пойызда болып, ешқандай әншіні, ешқандай қасымызда жүрген әншілер ешқайсында танымайтын болып, қазақ эстрадасын мүлдем естімейтін жаңа адам болып шықты. Сондай адам өзі жалпы керек етті маған. Сол менің атағым үшін емес, менің бір затым үшін емес, бір деңгейім үшін емес, менің жалпы өмірдегі адам ретінде қарайтын адам керек болды. Тойымызда әке шешеміз бәріміз бірге жүріп, сол той болып біткеннен кейін
мамасы қайтыс болды. Онда да бірталай қиналдық.
Мен үшінде бейбіттің анасының өмірден кеткені бәрімізге қаттыйды.
Кішкентайымыз өмірге келген кезде қуанып, роддомнан шығарған бойда әкеміздің қолына беріп, бұл біздің ғана баламыз емес, бұл бірінші орында шалдың баласы, атасының баласы. Сонда бір көңілмен, ілтипатпен әкемізді бір жолаттық.
Бейбітте сол марқұм анасы кеткеннен кейін жылдам өзгеріп кетті бейбіт, есейіп кетті бейбіт.
Барлығына көрген қиыншылықтарымызға да, әке шешемнің көрген қиыншылығына да, інілерімнің көрген қиыншылығына да, жалпы бәріміздің көріп келе жатқан қиыншылығымыздың барлығы барлығына көмектесіңізші деген сондай ниетпен бір аллаға сұрайтынмын. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі таңда біреуге өтірік күліп, өтірік қарап, өтірік сөйлеп, өтірік жағып, ыржия салу деген барлығын мен жасай алмаймын, өйткені маған ешкім қол ұшын берген емес. Мен білемін, бойымдағы бар қабілетті де Алла берген. Алла деген адамға бақыт береді екенін біледі. Ұстай алса, ұстай алады, ұстай алмаса кетіп қалады.
Бейбіт менің өз туған інімдей болған азамат. Менің өзім мысалға үйде ең кіші інім болса, мен сол інімнен ешқандай бейбітті кем көрген жоқпын, артық көрмесем. Сондықтан әрине ол жақсылығымызда, қуанышымызда жаман жағын енді көп болған жоқ ондай бір. Бірақ әрқашан бірге болуға тырысып.
Алла бұйырса, бұл өмірдің заңы ғой, бәрімізді қонақпыз бұл өмірде. Өлімнен қорықпаймыз. Өлімнен қорыққанның ешқандай тобы жоқ дейді ғой. Еркек болғаннан кейін барып еркектің тән қасиеттерін бойымызға сіңіргіміз келеді, бірақ біз өзімізді, мен өзімді идеальныймын деп айта алмаймын, сондай тамаша адаммын деп те айта алмаймын. Өйткені менің минустарым жетерліктей, плюстарым да жетерліктей. Оның шешетін бір Алла. Сондықтан қандай да болмасын, ең басы қарапайым адам.